Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Kosa saati Ethiopia galgalgalgal saati lama wala karra hanga saati sadit sagalen America sagantana fan romo yeromara witata hanga jimatat radio ni daf televizinin as magala Washington rakan tamsasu amajal kabera akamoltan ordofto ta Kenya sagantawan kamisa harraf kin defanne kan kesumesu an mitukuf kaduti odu fi sagantawan harraf qamnu kesa Bulchin sananno Tigray keessatti beela mudate jirun barattoonni kuma dhibba lamaa ol barnoota isaanii addaan kutuumalu jedhamu golli nagaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii garee hidhattoota huuti tarkaanfii galana diimaa irratti raawwachaa jiran akka dhaabaniif waamicha dhiyeessuu isaa haala itti fayyadama hulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaaliilaandii kan ilaaleen Raashiyaa fi Chaayinaan dhiibbaa akkamii uumuu malu kan jedhu irratti fi qophii torbanii kan ta'e qophii fayyaas isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Gara bifqaaduttan isin dabarsa.
Kamultani ordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti an bafqaadu morodaati. Gomiin paartilee siyaasaa Itiyoophiyaa keessa jiranuu waliigaltee mootummaan Itiyoophiyaa ulaa galaanaatii fi buufata doonii ilaalchisee kutaa Somaaliilaandii wajjiniin taasise akka deeggaranu ibsanii jiru. Paartileen siyaasaa kun waliigalticha irratti erga marii bal'aa taasisanii booda akka waliigaltichi hojiirra ooluu fi gahee isaanii kutannoodhaan ba'uudhaaf akka murteessan durataa aanee paartii tumsa dhaabbilee siyaasaa obbo Dastaa Dinqaa ibsanii jiru. Marii kanarratti kan hirmaatan paartilee 60 keessaa 49 kan ta'an galmee waliigaltee sanaarratti mootummaa wajjiniin ijjannoo walfakkaataa akka agarsiisanii kan ibsan durataa aanee gumii paartilee mormitoota waliigalticha hojiirra oolchuudhaaf yaadawwan dabalataa barbaachisaa ta'an dhiyeessuun isaanii dubbataniiru. Waliigaltee kana ilaalchisee tibbana ibsa kan baase paartiin adda bilisummaa Oromoo ABO'n waliigaltee mallatteeffame kana hordofuudhaan muddamni mootummaa Somaaliyaatii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti mul'achaa jiru akka isa yaaddesse beeksisee jira. Dhaabbanni siviilii hawaasaalee Oromoo idilee addunyaa of jalaa qabu ollaan gama sa'aatiin waliigaltee kanaan walqabatee baqattoota Oromoo Somaaliyaa keessa jiran irratti ololli jibbiinsaa gama biraatiin adeemaa jiru akka isa yaaddesse ibsee jira. Karaa biraatiin Yuunaayitid Isteets keessatti kan argamu koreen dhimma uummataa kan lammiilee Ameerikaa idda dhaloota Itoophiyaa qabanu fuula eeksii yookaan tiwutarii irratti ibsa baaseen waliigalticha akka mormu ibsuun isaa beekameera. Akka koreen kun jedhetti waliigaltichi walitti bu'iinsa naannoo kan uumuu danda'uudha. Waliigalteen mootummaa Itoophiyaatii fi kutaa Somaaliilaandii gidduutti mallatteeffame seeraan ala akka ta'e kan ibse mootummaan Somaaliyaa deeggarsa biyyoottan alaa argachuudhaaf carraaqaa jiraachuu isaa gabaasni Kennedy Abaatee Finfinnee irraa ergee ibsee jira.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti hongee mudatee jiruun namoonni 4,000 ol qe'ee isaaniirraa gadhiisanii godaananiiru jedhame.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa OCHA'n ibsa kaleessa baaseen akka jedhetti godina Gondar kaabaa aanaalee hongeen keessatti muudate Jaan Amooraadhaa fi Xallamti keessa jiraachaa kan turanii namoonni 4,000 ol ta'an beelladoota isaanii 100,000 fi 73,000 ta'an wajjiniin qe'ee isaanii gadhiisanii godaanaa jiru. Balaa hongee kanaan beelladoonni manaa 86,000 ta'an du'uu isaanii kan dabalee ibse dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kun aanaa Xallamtii fi Jaan Amooraa dabalatee ijoolleewwan 2,000,000 walakkaa ta'anii barumsa dhaabanii jiru. OCHA'n dhimma beela kanaan walqabateen gabaasa ji'a darbe keessa baaseen naannoo Amaaraa keessatti namoonni 2,000,000 fi qabxii 8 sa'anii rakkina nyaataatii fi akka saaxilaman ibse kanneen keessaa deebii mootummaa kan argachuu danda'an 25 qofa akka ta'an beeksiseera. Namoottan godinaalee 8 keessa jiran 700,000 fi 13,000 ta'an balaa beelaatii fi saaxilamanii jiraachuu isaanii OCHA'n hubachiiseera. jarmialen gargarsa kan motumma Ethiopia TV kan motummota gamtomani waye gargarsa namoma Ethiopia ke satti yero amma barbaachisu ilalchise ebsa guyya kalesa walodan kennanin nannole biyatti shanke sakanjiranu namoni milioni afurtaanu gargarsinyata atattamani akka isan barbaachisu ebsuni sani gabasamejira
bulchiinsa naannoo Tigraayitti rakkoo beelaa mudatee jiruun barattoonni 1200 1300 ta'an barnoota isaanii addaan kutuuf jiru jechuun hoggantoonni naannichaa sagalee Ameerikaatti himan.
Bulchaan aanaa Iroobii obbo Iyyaasuu Tasfaayii akka sagalee Ameerikaatti himanitti rakkina beelaa aanicha mudateen bara kana keessa barattoota barumsaa fi galmaa'uu qaban 1,760 keessa kan galmaa'uu danda'anii 4,101 qofa. Aanicha keessatti sababa beelaatiin walqabate namoottan 63 du'uu isaanii kan ibsanii bulchaan aanichaa manoottan barnootaa aanicha keessa jiran 47 keessa 24 ammayyuu to'annoo waraana Eertiraa jala akka jiran ibsanii jiru. Aanaa Atsibee keessatti immoo sababa walwaraansaatii fi beelaatiin kan ka'e barattoonni 10,000 ta'anii mana barumsaatii ala ta'uu isaanii bulchaan aanichaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Itti gaafatamaan biiroo barnootaa bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Kiroosi Gu'ush dhimma kanarratti ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin naannicha keessatti aanaawwan beelli muudate 36 keessa kan jiran barattoonni 200,000 fi 23,000 barumsa isaanii dhaabuudhaaf jiru. Barattoonni kun akka barumsa isaanii hin dhaabne gochuudhaaf mana barnootaa keessatti akka barattoonni waan nyaatan argatan taasisuun barbaachisaa ta'uun isaa kan ibsame yommuu ta'u sagantaa barattoota mana barumsaa keessatti nyaachisuu kana hojiirra oolchuudhaaf amma ji'a waxabajjii dhufuutti doolaarri miiliyoonii 6 fi walakkaan akka barbaachisu itti gaafatamaan biiroo barnootaa naannoo Tigraay ibsanii jiru. Naannoo Tigraayitii fi naannoo Amaaraa keessatti balaa hongeetiin kan ka'e hanqinni nyaataa jiraachuu isaa kan ibse dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan qindeessaa gargaarsa namoomaa OCHAan naannoo Tigraay keessatti kan jiran manoottan barnootaa 105 namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'aniin qabamanii jiraachuu isaanii akka ibse Mulgeetaa Asbaa gabaasee jira.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa godina Walaayittaa magaalaa Sooddootti gabaasa sadarkaa duraa baaseen aanaa Adaasanichatti sababa lagni Oomoo guutee tureen horsiisee bultoonni 1,079 ol buqqaatiif saaxilaman sarbamiinsi mirgaa irratti raawwatameera jale. Akka gabaasa komishinichaatti namoota buqqaatiif saaxilaman keessaa 20% qofaatu gargaarsa namoomaa argateeras jala. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti daayireektarri dhimma mirga baqattootaa Inguday Masqalee sagalee Ameerikaatti akka himanitti komishinichi hordoffii onkoloolessa 5-20 bara 2016 taasiseen raagaawwan argate ta'us himaniiru. Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaatti komishinii sodaa fi ittisa balaa gama isaatiin gabaasichi kan yeroon irra darbee fi haala qabatamaa jiru hin mul'isu jedhee akka hin fudhannes eereera. Komishinarri komishinii sodaa fi ittisa balaa bulchiinsa naannoo kibbaa Itoophiyaa obbo Indiris Ermiyaas balaa lolaa uumamee tureen kanneen buqqaatiif saaxilaman keessa 85% gargaarsa namoomaa argataniiru jedhaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaataan Zabdiyoostu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii gareen hidhattoota Huutii kan biyya Yemen keessa socho'u galaana diimaa irratti haleellaa dooniiwwan irratti raawwachaa jiru akka dhaabu gaafate. Bafqaaduun dabalataan nutti hima.
Yuunaayitid Isteetsii fi Jaappaaniin qophaa'ee mana maree nageenyaatti dhiyaate kun gareen Huutii akka haleellicha atattamaan dhaabu tarkaanfii daldala addunyaa danqisu akka hin fudhannee fi walabummaadhaa fi mirga galaana irratti imalu akka kabaju kan gaafatedha. Miseensonni mana marichaa 15 seericha kan deeggaran yommuu ta'u biyya mormee hin jiru. Haa ta'u malee Raashiyaan, Chaayinaan, Aljeeriyaanii fi Moozambiikii sagalee kennuurraa of qusatanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka buutuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsii kan ta'anii Ambaasaaddar Liindaa Toomaas Giriinfiild dhimmicha ilaalchisuudhaan yaada kennaniin gareen Huutii haleellaa isaa akka dhaabu gaafachuun keenya itti fufee osoo jiru kanatti Iraan yeroo dheeraadhaa fi haleellaan kun akka raawwatamu gargaaruu ishee bira darbuu hin qabnu jedhaniiru. Akka Ambaasaaddar Toomaas dabalanii jedhanitti deeggarsa Iraaniin malee hoddin doniwwan daldalaa daandii doonii galaana diimaatii fi galoo galaana Eden keessa deeman irratti haleellaa bu'a qabeessa ta'e raawwachuu hin danda'u ture jedhaniiru. Gareen hoddii haleellaa kana kan raawwataa jiru saba Paalestaayiniin deeggaruudhaan dooniiwwan gara Israa'elitti himalan miidhuudhaa fi akka ta'e ibsus dooniiwwan biyyoota 40 warreen dhimma Israa'el wajjin hidhata hin qabne irrattis haleellaa raawwachuun isaa gabaasamaa jira.
Humni waraana Israa'el kamisa har'aa walakkeessaa fi kibba Gaazaa keessatti haleellaa xiyyaaraa fi waraana lafootiin raawwatee jira.
Akka ministeerri fayyaa Gaazaa inni Hamaasiin bulchamu jedhetti haleellaa xiyyaaraa waraana Israa'eliin raawwatame kanaan magaala kibba Gaazaatti argamu Kahaan Yuunis jedhamu keessatti namoota 60 ol ta'anii du'anii jiru. Haleellaa kana kan raawwate waraanni Israa'el magaala Kahaan Yuunis keessatti boolla lafa jalaa Hamaasiin hojjetamee fi bakkaawwan namoota humnaan butamanii fudhataman itti hidhamanii turan akka gaazexeessonni daawwatan taasisuun isaas beekameera. Ministeerri fayyaa Gaazaa haleellaa waraana Israa'eliin kan ka'e amma ammaatti lammiileen Paalestaayin 23,000 ajjeefamuu isaaniitii fi namoota 2,300,000 kan ta'an immoo jireenya isaanii irraa akka buqqaanu yemmuu ibsaa jiru kanatti dhaabbanni fayyaa addunyaa Gaazaa keessatti gargaarsa fayyaa taasisuun akka rakkisaa ta'e ibsee jira. Daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adahaanoom roobii kaleessaa akka ibsanitti dhaabbileen gargaarsaa qormaata cimaa keessaa galanii jiru. Waan gargaarsaaf ta'uu qabna, namootan gargaarsicha raabsanuu fi karooras qabna, kan nuti dhabne haala gargaarsichi akka raabsamu nu gargaarudha jechuudhaan Dr. Tewodiroos dubbachuun isaanii gabaasamee jira. Israa'el akka raabsa gargaarsa namoomaa mijeessitus daayireektarri fayyaa addunyaa gaafachuun isaanii beekameera. Oduu biraatiin immoo Israa'el lammiilee Paalestaayin irratti yakka waraanaatii fi dugugaa sanyii raawwatteetti jechuudhaan himannaan biyyi Afrikaa kibbaa mana murtii yakka addunyaa Zeheegitti argamu irratti dhiyeessite kamisa har'aa ilaalamuu akka jalqabame gabaasameera. Himannaa Afrikaa kibbaa irraa dhiyaate kana Yuunaayitid Isteetsii fi Israa'el jabeessanii mormuun isaanii beekameera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamashii keessatti tajaajilli ibsaa waggootan 7 addaan citee ture. 7 darbe keessa deebifameeraa jalan aangaan godinichaa fi jiraattonni keessaa hagi tokko. Tajaajilli humna ibsaa kunis sababa rakkoo nageenyaa naannoo sana tureen addaan citee tures jalameera. Naakoor Malkaa dabalataan gabaasa qaba.
Waggoottan 7 darban keessatti tajaajilli humna ibsaa dhabamuu walqabate akkuma nama dukkana keessa jiraatutti of ilaallaa kan jedhan godina Kaamaashii magaalaa Kaamaashiitti jiraattu ta'uu kan dubbatan aadde Yirgaalem Salamoonidha.
Mabraati kaxaffaa wada 7 ammataatiin asfaltuuraan.
Ibsaan erga badee waggaa 7ffaasaa lakkoofsee jira. Haala amma jiruun ummataa fi mootummaan waliin hojjechuudhaan ibsaan amma gara magaalaa keenyaatti deebi'ee mana namoota hedduu keessatti tajaajila kennaa jira. Hojjettoonnis hojiirra jiru waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti xumuru abdii jedhuun qaba. Hawaasni waan dukkana keessaa ifatti baheef hedduu gammanne. Hojjettoota ibsaa humnaaf yaadaan gargaaraa jirra.
Jiraataan magaalaa Kaamaashii isaan biraa obbo Badhaasaa Ayyaanaa gama isaaniitiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2010 irraa jalqabee sababa dhabamuu nageenyaa tajaajilli ibsaa addaan cituu wal qabatee jiraattotni rakkoo keessa turan jechuun ibsu.
Waggaa bara 2010 jammarree maabiraatiin citee ture nageenya sanaan kan qabate biyya keenya irraa citee ture. Akkuma ittiin dukkana keenyaa Shaamaa binnee Korraaziidhaan ittiin qoraan bobeeffatee ittiin jiraachaa ture. Amma garuu eddii guyyaa waazeemaa gannaa fuuldura guyyaa 2-3 hambiseetu Kaamaashii katamaa keessaa fi waradaa isaa keessatti argan.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii godina Kaamaashii obbo Bookaa Abboosee 7 darbe keessa tajaajilli ibsaa godina Kaamaashiitti jalqabamu dubbachuudhaan sababa tajaajilli ibsaa citee ture jedhaniifis ibsanii jiru.
Mabraata agiloota indaalnabara itawaqaan.
Waggoottan 7 darbaniif tajaajilli ibsaa magaalaa keenyatti akkan turre ni beekama. qaamolee mootummaa xiyyeeffannoo kennaniin amma hawaasni tajaajila argatee jira. Aanaa Zayee kan magaalaa Dambee ammoo duraan asii tajaajilamu turan. Akkuma tajaajilli magaalaa Kaamaashii keessatti ol ga'een gara aanaa Zayeettis bu'amee ni hojjetama. Sababaan itti yeroo amma kanaa citee tureef ammoo dhabamuu nagaa wajjin wal qabatee waan namootni salphaadhumatti kukkutaa turaniifi hojjechuudhaaf mijataan turre. Ammas haala nageenyaa rakkisaa ta'e keessatti kan hojjettootni humna ibsaa hojjetan jechuun dubbatan. Korporeeshinii humna ibsaa Itoophiyaatti tajaajila humna ibsaa kana kan godina Kaamaashiif kennu waajjira magaalaa Gimbiitti argamu. Itti gaafatamaa waajjirichaa kan ta'an obbo Mulgeetaa Naggasa tajaajilicha jalqabsiisuuf waan hojjenne jedhan akkasitti ibsu.
Haala uummata naannoo sanaa mareechisuudhaan sararri ibsaa kanaan dura tajaajilli jalaatee turis uummatni hawaasa naannoo sanaa qabeenya kana kan keenya jennee ni eegganna jedhanii waadaa waan nuu seenaniif tajaajilli sun akka jalqabuuf meeshaawwan barbaachisan guutamee sararri suni turtii baatii tokkoo keessatti hojjetame hanga magaalaa Kaamaashiitti tajaajila laachaa jira. Fooliin illee kan kufe hin jiru sarara shiboo kondaktarii isaa kan jedhamu kan shiboo elektirikii of keessa dabarsuudha kan hojjetee ture kiiloomeetira 42 kan ta'u baasii ta'e sararri sun ittiin hojjetame. Akkasumas qodaannee insuleetarii kan jedhaman kiroosaarumii kan jedhaman kun gara 130 kan ta'an baasii ta'anii tajaajilli sun akka deebi'ee uummata tajaajilu godhamee jira. Gaafa 21 ji'a arfaffaa keessa kan deebi'e hojjetaan achirra jirullee buqqa'ee kan ba'ee ture magaalaa Kaamaashii keessa waajjirri cufame amma waajjirri sunillee deebi'ee hundaa'ee tajaajila isaanii jalqabaniiru.
Ji'oota muraasa dura tajaajilli humna ibsaa godina Kaamaashiitti addaan cituu wal qabatee jiraattotni godina Kaamaashii rakkoowwan hawaas dinagdee garaagaraatiif saaxilamanii akka turan sagalee Ameerikaatti himuu isaanii gabaasni turuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Ammammoo gara qophii addaatti yommuu ceenu waliigalteen wal hubannaa Itoophiyaa fi Somaaliland gidduutti erga mallattaa'e hawaasnii fi dhaabbileen addunyaa kanneen akka gamtaa Awurooppaa IGAD liigiin biyyoota Arabaa dabalatee ibsa baasaa turan. Biyyoonni akka Raashiyaa fi Chaayinaa kanneen gaanfa Afrikaa irratti dhiibbaa uumaa jiru jedhaman garuu hanga ammaatti waan jalan hin qaban. Haala qabatamaa siyaasa gaanfa Afrikaa irratti mul'achaa jiruun Raashiyaa fi Chaayinaan garam goruu danda'u kan jedhu irratti ogeessa tokko dubbisuun sagantaa qindeeffanne qabna. Kunooti. Hulaan galaana diimaa biyyoota addunyaa kanarratti guddina diinagdee fi ilaalcha siyaasaa wal morkatu jedhamaniin barbaadamummaan inni qabaachaa dhufeeru yeroodhaa yerootti dabalaa jira. Barruun foorin poolisii jedhamuun beekamu ammaan dura gabaasee akka ture. Raashiyaan bara 2008 ji'a onkoloolessaa keessa hoogganaa mana maree Raashiyaa kan turan Sergei Mironov daawwannaa Yemenitti taasisanii galaana diimaa irratti buufata waraanaa ijaaruuf fedhii agarsiisanii turan. Bara 2012 Yemen keessatti pirezidaantiin Abdullaahi Saalee aangoorraa fonqolchamuu hordofee fedhiin Raashiyaa kun galma akka hin geenyeef danqaa ta'e. Bara 2014 immoo Raashiyaan Jibuutii waliin dubbachuun buufata waraanaa galaana diimaa irratti ijaarrachuuf turte dhiibbaa Yuunaayitid Isteetsiin Jibuutiin waliin dubbicha fiixaan osoo hin baasiin hafteetti. Bara 2018 immoo ministeerri haajaa alaa Raashiyaa Sergei Lavrov hooggantoota Eertiraa waliin hulaa galaana diimaa irratti buufata barbaaddu ijaaruuf dubbachaa turanis ifatti itti deemame fiixaan ba'ee hojii waan jalqabe miti. Bara 2020 ji'a sadaasaa keessa immoo Raashiyaan karaa muummicha ministeeraa ishee Mikaayel Mishuustiin buufata Poort Sudaan misoomsuun buufata waraanaa galaana diimaarraa ishee qabaachisuu danda'u waliigaltee mallatteessitee ture. Raashiyaan fedhii hulaa galaana diimaarratti buufata qabaachuu qabdu yeroo ammaa Yukireen waliin waraana keessa jirtu Sudaanis wal waraansa keessa jirti. Gama dippiloomaasiin Raashiyaan Itoophiyaa fi Eertiraa waliin haala gaarii irra jirti jedhamtu Itoophiyaan hulaa galaana diimaa barbaacha waliigaltee wal hubannaa Somaaliland biyya addunyaarratti hanga ammaatti beekamtiin hin kennamnee fi waliin mallatteessitee irratti garam goruu dandeessi jechuun yuunivarsiitii Finfinneetti barnoota nagaaf tasgabbiin kaadhimamaa doktoraa kan ta'e Guutamaa Daani'eel gaafanne yommuu deebisu.
Raashiyaan amma dhimma Yukireenii wajjin wal qabatuun yeroo dhimma kanatti baay'inaan laachuudhaaf carraa waan qabdu natti fakkaatu. Gama biraatiin immoo biyyi Itoophiyaa kun dhageettii isheen akka Afrikaatti qabdu kunis faallaa Itoophiyaa dhaabbattee Somaaliyaa kan gama jirtu kana deeggartee dhimma kana gara Itoophiyaa miidhutti gortee deemuun ishee rakkisa jedhee yaadan.
Bara 2023 ji'a caamsaa dhumarraa fi waxabajjii jalqabarra Mooskootti simannaa guddaan kan taasifameef pirezidaantiin Eertiraa
ፕሬዝዳንቲ ሶማሊያ አመ ኢትዮጵያን አባቢዩማ ኮሰርብቴ ሶማሊላንድ ወሊ ወሊ ገልቴራ ወተት ጀቹን ሂመተን ቶርባንደር በአስመራት ሲመተንይሩ ገመከናን ራሽያን ድሩማኑ ጋላና ዲማራ ፈጢ ጉዳ ቀብዱ ኤኙ እንደ ገሩ ደንዴ ሲሰጀሉፍ ጉተማ ዳንኤል አመት ቢዮስኒ ኩነን ይፈት ኤኙን አከደገራን በክሱባተንዩ ሐለጅሩ ራሞ ራሽያን ኢትዮጵያራ ዱግደ ገረገል ፈት ጀለ ሂንትል ማሙ ጀለ
ፋላ ኢትዮጵያ አበቹ ዳፌት ቆ ወንቶ ተራሽያ ራክሰንቱ ጅራ እስማ ይፈደቹ ቆት ገመ አፍሪካ ቲኒ ዲፕሎማቲክ ሪሌሽንሽን ግጄ ሱበርባዱ ፊ ኢትዮጵያን ሴንሰዋን ታዴፊ ሰነት ተበለተሞ ይው መከና አቁመት ይውደገ ይከሰ ብሪክስ ይከሰ ኢትዮጵያ ፍረተኒው ቶ ቢጣን አፍሪካ ኦላ ኢትዮጵያ ጅራን ካናፍ ጀ ኢትዮጵያ አቡዳ ሪስኬ ካናት ቲዴሙ ጀ እያዱ ገሩ አቁላ ገላናን በርባዱ ኢሮዱማ ወራና ቀበና ሰነዩ ፕሬዘንሲ ቀቡትረና ነው ሶማሊያ ካነበት ይጁራ ረኮን ሶማሊያ ለአፍሪካን ገመቶ ኩጉራኒ ሰፖርት ራሻራ ይደተኒ ኢትዮጵያ ረቲቁ ባውሙሙ ኡሙሙ ደንዳ ፖሲቢሊቲ ሳንጀራ ሩል አውት ኮቹ እንደይ ገሩ ስቲል ኢማግሪክ ሳንሲንጀድ ዳጌት ኢትዮጵያን አፍሪካ ረቲቃ ቡዚንጀድ ኩልሞ ሰናፍ አከ ጉፉቶ ኮቲቴ ፖሲቢሊቲ ሳ ገዲቡ ሰጀደ ይያዳ
ቻይናን ጅቡቲ ራቡ ፈተወራና ቀብዱ ቢዮተ ጋንፋ አፍሪካ ኢትዮጵያ ደበለቴ ካራ ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሼቲቭን investimenti ijar sabu urale misoma gagge situf hula galana di makanan meshale itinde devisti meshale ndaldala galabiyota afrika kesuma irrecalan biyota ganfa afrika china ragalanis hula makana fayedam gamabratin akuma somalian kan gamamo qadisho somaliland if akabiyo of dandeset bekamti hinkenine china nis taiwanif bekamti hinkenitu china michu ethiopia gam investment in taum bekamtu somalia giddu gale sa kan moqadisho china da abachu dandesi jechun gafin gutamaf dieseda
russia ethiopia china akasumas worra westi kana yolal tuamo wan midli register way fakat ethiopia ko worra russia da china rawjin relation maintain gochu barba di the same time westi rawjinmo gama security din wanti terrorism yo jul qabati didde munu majira relation ishe gama lamanin james suda fadi ishe nagar sipukuni saidi filachu da worra russia china jenu kan warachi suka ba garu mo murtesan confrontation in amma gamba africa tide majiru kun hagam hoa murtesan at the same time independence in somaliland ethiopia and yo american aute kan taiwan le biyon biran rat american sujette so da qabachu dande
ethiopian rakona genya ke society kabdi kama somalianis rakona genya yero dera la kofsen shorur ke sumara bilisein bane waluma galatti halli siyasa fi nagenya biyota ganfa afrika isabara ku da sagal saddeta mota fakkata jiraje lagu ta madaniel
biyoni ganfa afrika mu imma ke so wali ke sagaggalun kun mullacha jira ofifi yura ko ke so tujirani mu dimmo ke so wali ke sagaggala jiru biyota great power jinnu kana qofatun ta inmo regional actors asuma biyota ani warra ganfa afrika kana ramu warri humna qabani imma ke so ganfa afrika kana ke sagaggala wan jiran fakkata su imma walqata waytu ma jira akuma bara saddeta mota ke sa kisara gudda nanno kana range ammas iradebe wonni sun hudanda waranille kufati indinagde gudda nille nanno gam afrika kana tiku hudanda balan kunjir
kesuma ko gutama daniel guddangalate fadda
ammo dabaren kan kopi torbaniti kopi fayati weerara dibe giframundate toachuudaf hojjecha akajiru biiroon fayya oromiya ibsera nanichatti godinale torba fi bulchin samagala tokokesatti bifadulan talallin dibe gifra kennama jira jedu kindesan talalli biiro fayya oromiya obbo bakkala tolera sahay damto dabalatan nutimti
weerara dibe gifra godinale oromiya torba fi bulchin samagala tokokesatti mudaten namonni 1780 ol dibe kanaf saat la musani odefannon biro fayya oromiya ra argame ni mulisa kesuma yu godinale rakona genya qaban kesatti tatamsayin ni sakkanamma ta'u birchi ibsejira obbo bakkana tolera biro fayya oromiya ti Ndesa talalitim waye werar dibe kana en naipsan
bakara koni be jurut talali direct kenin dendabu takata koni ta ofita ana fi diamond bus debre gauni wan tendanda amne fi bakakari tibaye ni kan kai juru injira garu reere ta kan kan juru kama bakara koni be jurut bat abaye nam ma talali bus keken nam ajuru akka dura keken nam kan juru te gati ko ma fa ta yoro gato mo kan diles pretiti no godo me kan kan bai gawe abban ne garu konci da sida kasa ide kan kan keken nam ajuru anta juru rakkon wanta juru fi amwate baka critical ita ite kan kenna mo kana kala ta shawafa wallaga faha kenna wallaga to wallaga re fujal ka ba karani to korak sawan to yefi da sai talalle da sai ni kana ko west buji ka rakkon critical ita ite kan kenna ma ju war kal o most gadi ba rakkon sa gadi ba wanta juru fi warai ro amma kana ci ki korak ko da me ya da ni da kenna ma kan juru
yero amma biron fayya oromia ka amoledim ilallat walin taudan baka diben kun darani tammatetti talalli dulan jal qabsiisusa obo bakkanan ibsani jirum
ye amma kan kenama jiru gudinale torba fi magara to kesatila kana kalita wallaga fa kan nanni ella wallaga ba wallaga mitasha mita guji bale fi magara kesa moyu kan bule hora mali fi mita guji kesa to an targam tu fi kesa oroji gara magara to an tu fi san kana fi da almost gudina torba fi magara to kenama jirucha kul bisa dulat kenama jira kan jile garu undu aku uniform ka werari argametti era dira tanka babal dan nefi nam ni wal ke tawan ta demo fi be banjira wan da dadda wal kunam ti wan ta jiru fi akka jibra ti babal dan nef da be da fe kada babu da fe kada batu fi kenna cha da a hal dulan kan kenna uta ti ti kenna ma jira
biron fayya oromia talalli dulan jal qabsi su kan ibse ta us godina le to ko ke sette amalle talalli kun kenna mu kan jal qabne ta u jiraton himani rom obotas faye jigu godina ke lamol lagga ana hawa galanira sagale amerika fiya da kennanin da'imman heddun ibe kanan mida majru jiran
ana wa galani ganda mace jila mawo tatu boye geso ga da'imman ke tradan kan gandu jila da'imman mana ya lati zingeso mana ya da ustalatu ke tani kan ge zalu ustalatu kan do te yujibi talalin mo ko wali gara talalin ta ka ke mun nagar re na bonni ba ye mere to walla la ni ba ye yero ba ye ga fa su ba ge so da'imman su na barara mun dalle
godina arsili tatis wera re kumulatera talalin ken na majira garu ga hamti kan jira namo obo girbo gammachuti ana shashamannira
ibengi fra amma tira jiru dibe shito kanneni dibe shito kana tira ana shashamanne ko magala shashamanne kanneke jamman garda amani ke jira jala damman damman oka jaga dishani akat parwa ga je talalli amadi ko lashin jiret fakata ata to mo mana yala timo ranu yala bo ke sat mana yala na no jiru kana bi kanneke satti ina ga mama nun fa kamotum alle mitotum alle kanta ne kenna yirani garu mo talalli kana rote ira de jeneti kenna ni bare tur
juratun sagale amerika fi yare kennan hankini talalli jiraachu himaniro obo bakkana tolera biro fayya oromiyatti kinde san talalli ammo hankini jiraatus bakke wandi ben kun daran tammate talallin kenna majira jiran
kan karosane ma ibasadeti soddumara ibasapo torbatani saddetira kana kesa presentan sagantamila ma rawatami yajja ben kun rakkitara hawata baye tokoti milalu buda bas kama amarat ni da baye ngesta kana ku idel suyo nanno kotokot mulate o kama nakot le mulate lemide ki gara fa abile fayya di mukucha marisu kan addam ba fashi fandan do abile fayya wa fi achi kani koratamani takata kata kana mu yizun danda orichi bareali yote bayreti yote anki bawati ki kabi yizun danda u garu ki hatti dabarata ki ben kambira mi wa anta dando u kuni kambira sa kabachu danda limonia kabachu danda diharan kabachu danda kandati kami hu ire kambira sa tram wa anta danda ni fi yero ibel kuni awasana kesa tumullatu abile fayya da kani koratani addam ba fatani be kani angaran da metti kan oges isani se advice rango yo kanjin go sango su kan san ke nusana fudatani garani angaran da metti be usra bararu da garabara ta fanda barregochu da cha
werar be gifra kana wali wal qabsi sudan godina ke lamo lagga ana hawa galan ke satti daiman saba ibe gifratin lubun dar wera jechun kan jiratoni ka san ratti biro fayya oromiyatti kinde san talali bubakana tolera saba ibe gifratin lubun na madar be hinjiru jechun ibsaniro ibe gifra ibe wanda darbo lubun ma gala fatan ke sato ko kan jiran obubakana namni kamiyu mallato ibe gifra yo mati sa ke satti arge bifa adatin manatiyalur garada bile fayya gesun qorachi sun dirqa ma jechun tamani rum gaba sagale amerikatif sahidamto finfinira
Sagale America Saganta Afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa sin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA Afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa Facebookii, Twitterii fi Instaagraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessumeessaan irraa aan mitikuuf qaaduu gulaalaan sagantaalee namoo daandii, gulaalaan suur sagalee Girmaa Daggafaaf Siisaa Yashannaa fi Tujubee Horaa karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Nuguusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabna. Halkan gaarii.